Գլուխ 8-րդ. Պոլի հետագա առաջադիմությունը, աճն ու նկարագիրը. Ժամանակի այդ երկրորդ մայորի հսկող ուշադիր աչքերի տակ Պոլի նիրհը հետս-հետե փոփոխվում էր։ Հետս-հետե լույսը ավելի ու ավելի էր խուժում նրա վրա, ավելի ու ավելի որոշակի երազներ էին խռովում նրան։ Անհամար տպավորություններ ու առարկաներ կուտակվելով պար էին բռնում նրա շուրջը և վրդովում նրա հանգիստը։ Եվ այսպիսով նա անբարբար երեխայությունից անցնում էր մանկության ու դառնում թոթովող, քայլող, հարցասեր, զարմացող դոմբի։ Ռիչարդսի տապալումից ու վտարումից հետո նրա խնամքը կարելի է ասել հանձնված էր մի հանձնաժողովի, ինչպես երբեմն հասարակական կազմակերպություններն են անում, քանի որ հնարավոր չէր գտնել ոչ մի ատլաս, որ կարողանար այդ ծանրությունը վեր պահել։ Հանձնաժողովի անդամներն էին իհարկե Միսիս Չիկը և Միս Ստոքսը, որոնք այնպիսի զարմանալի ջերմեռանդությամբ նվիրվել էին իրենց պարտականությանը, որ մայոր Բեքստոկը յուրաքանչյուր օր իր լքված լինելը ապացուցող նոր փաստեր էր տեսնում։ Մինչ Միստր Չիկը զրկված ընտանեկան վերահսկողությունից իրեն գցել էր ուրախ աշխարը, ճաշում էր ակումբներում և սրճարաններում, երեք անգամ որոշակիորեն նրանից ծխախոտի հոտ էր բուրել, նա զբոսանքի էր գնում մենակ։ Կարճ ասած, ինչպես մի անգամ նրան ասել էր Միսիս Չիկը, թուլացրել էր ամեն մի սոցիալական կապ և բարոյական պարտավորություն։ Սակայն, չնայած սկզբնական ակնկալություններին, այս ամբողջ աչալուրջ հսկողությունն ու հոգատարությունը չէին կարողանում Պոլին դարձնել զարգացող, ծաղկող տղա։ Գուցե բնականից քնքուշ լինելով, իր դայակի կորստից հետո նա կարոտից հյուծվում, մաշվում էր, և երկար ժամանակ կարծեք թե սպասում էր այն օրվան, երբ դուրս կպրծնի իր խնամակալների ձեռքից ու կվորոնի կորած մորը։ Թեև դեպի չափահասությունը տանող ճանապարհի վտանգավոր մասը նա անցել էր, բայց և այնպես նրա համար դժվար էր այդ արշավը, և նրա ճանապարհի ամեն մի խոչընդոտ ողբալիորեն նեղում էր նրան։ Յուրաքանչյուր ատամ նրա համար սպառնալի խոչընդոտ էր, և քութեշի յուրաքանչյուր բշտիկ քարե պատնեշ։ Յուրաքանչյուր անգամ կապույտ հազին օպան նրան գետին էր գլորում։ Իրար հաջորդող մանկական թեթև հիվանդությունների մի ամբողջ շարք արշավեց նրա վրա և ճզմեց նրան, թույլ չտալով նորից ոտքի կանգնել։ Կարմրալանջ թռչունի փոխարեն նրա վզին իջել էր գիշատիչ մի թռչուն։ Նույնիսկ վարեկները, եթե երբևէ նրանք կապ ունեին այդ երեխայի հիվանդության հետ, որը կոչվում էր նրանց անունով, նեղում էին նրան, ինչպես վագրակատուները։ Պոլի մկրտության ժամանակ ցուրտը գուցե վնասել էր նրա էության որոշ զգայուն մասերին, որոնք չէին կարող վերականգնվել հոր սառը ստվերի տակ։ Ինչ էլ որ լիներ, ամենայն դեպս այդ օրերից սկսած նա դժբախտ երեխա էր։ Միսիս Ուիկեմը հաճախ ասում էր, որ ինքը երբեք չի տեսել մի երեխա, որի վրա այդքան չարիքներ գային։ Միսիս Ուիկեմը սպասավորի կին էր, իսկ այդ նշանակում էր, որ նա ոմն մեկի այրին էր։ Նրա դիմումը Միստր Դոմբիի մոտ ծառայության մտնելու բարեհաճությամբ ընդունվեց մարդկանց կողմից, նկատի ունենալով, որ նա այլևս չի կարող հետևողներ ունենալ, ոչ էլ ինքը կարող է հետևել որևէ մեկին։ Պոլի հանկարծակի ծծից կտրվելուց 1-2 օր հետո նա ստանձնել էր երեխայի դայակության պարտականությունը։ Միսիս Ուիկեմը հեզահամփույր, գեղեցիկ արտաքինով մի կին էր, հոնքերը միշտ բարձր, գլուխը միշտ կախած ու նվաղուն, մի կին, որը միշտ պատրաստ էր խղճալու իրեն, կամ որ ուրիշները խղճային իրեն, կամ ինքը խղճար մի ուրիշի։ Նա ուներ զարմանալիորեն բնական շնորք ամեն ինչի վրա նայելու ամբողջովին վհատ, ողբալի լույսի տակ։ Դրանց մասին պատմում էր սարսափելի նախադեպքեր, և իր այդ տաղանդի գործադրման մեջ գտնում մեծագույն սփոփանք։ Հազիվ թե անհրաժեշտ լինի ասել, որ Միստր Դոմբիի վսեմ գլուխը Պոլի վիճակի մասին ոչ մի ակնարկություն երբեք չէր թափանցել։ Հիրավի, շատ լավ կլիներ, եթե որևէ մեկը բան ասած լիներ, քանի որ այդ տան մեջ ոչ ոք, նույնիսկ ոչ մի սիսչիկը, ոչ էլ մի ստոքսը, չէր համարձակվում նույնիսկ փսփսալ նրա ականջին, որ երբևէ եղել է նվազագույն պատճառ անհանգստանալու փոքրիկ Պոլի համար. Միստր Դոմբին խորապես համոզված էր, որ երեխան անհրաժեշտաբար պետք է անցնի մանկական սովորական թեթև հիվանդությունների բովով. Եվ որքան շուտ լինի այդ, այնքան լավ. Եթե նա կարողանար նրան այդ հիվանդություններից ազատել փրկագին տալով, կամ մի փոխարինող գտնելով, ինչպես գտնում են փոխարինող մեկին զինվորական ծառայությունից ազատելու համար, ուրախությամբ կաներ այդ, առատ վճարելու պայմանով. Բայց քանի որ դա հնարավոր չէր, նա միայն իրեն հատուկ հպարտությամբ երբեմն ինքն իրեն հարցնում էր, թե բնությունը դրանով ինչ է մտադիր անելու. Եվ մխիթարվում էր խորհրդածելով, որ որդու ճանապարհին մի նշանակար էլ կա անցնելու. Եվ այդ ճանապարհորդության մեծ վերջավորությունը շատ մոտ է. Նրա մտքի ամենաբարձր զգացմունքը անհամբերությունն էր, որ այժմ և անընդհատ սաստկանում ու աճում էր, քանի մեծանում էր Պոլը. Նա անհամբերությամբ սպասում էր գալիք ժամանակին, երբ նրա երազները իրենց միացյալ գործունեության ու մեծության մասին հաղթականորեն կիրականանային. Մի քանի փիլիսոփաներ ասում են, որ եսասիրություն գոյություն ունի նույնիսկ մեր ամենավսեմ սիրո և նվիրվածության հիմքում. Միստր Դոմբիի փոքրիկ երեխան հենց սկզբից այնքան որոշակիորեն կարևոր էր իր համար որպես իր մեծության, կամ, որը միևնույն բանն է, Դոմբիի և Որդիի մեծության մի մասը, որ անկասկած հեշտությամբ կարելի էր թափանցել նրա ծնողական նվիրվածության մինչև խոր հիմքերը, ինչպես հրճակ վայելող բազմաթիվ կառուցումների հիմքերը. Բայց նա սիրում էր իր որդուն իր ունեցած ամբողջ սիրով. Եթե նրա սառած սրտում մի տակ անկյուն կար, ապա այն զբաղեցրած էր իր որդու կողմից. Եթե նրա սրտի դաժան մակերեսին կարելի էր տպել որևէ պատկեր, ապա այդ կլիներ իր որդու կերպարը. Թեև այնքան էլ ցանկալի չէր տպել այն որպես երեխայի կամ տղայի կերպար, այլ նա ուզում էր մեծացած մարդու, ֆիրմայի որդուն. Ուստի նա անհամբերությամբ սպասում էր ապագային և շտապում էր շուտ անցնել որդու պատմությանը միջամտող հատվածների վրայով. Եվ չնայած նրա նվիրվածությանը, նրան քիչ էին անհանգստացնում, կամ բոլորովին չէին անհանգստացնում այդ հիվանդությունները, զգալով, որ տղան հաճելի կյանք ունի և դառնալու է այն մարդը, որի հետ նա մտքով անընդհատ հաղորդակցում էր, և որի համար նա ամեն օր ուրվագծում և ծրագիր էր կազմում այնպես, ինչպես գոյություն ունեցող իրականության համար. Այսպես Պոլը մեծացավ և դարձավ մոտավորապես 5 տարեկան. Նա սիրում փոքրիկ երեխա էր, թեև նրա փոքրիկ դեմքը արտահայտում էր մի տեսակ դժգունություն և խոհություն, որը առիթ էր տալիս Միսիս Ուիկեմին բազմիմաստ շարժումներով տարուբերելու գլուխը և երկար ու խոր շունչ քաշելու. Բոլոր հիմքերը կային ենթադրելու, որ հանդերձյալ կյանքում նա կլինի մեծաշուք, և նա նույնքան հուսալի կերպով ըմբռնում էր իր կարևորությունը և իրավունքը իրեն ենթարկելու ամեն ինչ և բոլորին, որքան սիրտը ցանկանար. Երբեմն նա երեխայություն ու խաղաղասիրություն էր ցուցաբերում, և ոչ թե մռայլություն, բայց ընդհանրապես իր տարօրինակ, ծերունական, խոհական դիրքով նստում էր իր փոքրիկ բազկաթոռին ու մտորում. Եվ այդ ժամանակները նա դեմքով և խոսակցությամբ նման էր կախարդական հեքիաթների 150 կամ 200 տարեկան այն փոքրիկ ահավոր արարածներին, որոնք ֆանտաստիկորեն ներկայացված են որպես երեխաներ. Հաճախ այս վաղահաս տրամադրությամբ նա համակվում էր վերևի հարկում իր մանկասենյակում. Երբեմն հանկարծակի էր ընկնում այսպիսի վիճակի մեջ, բացականչելով, որ հոգնած է, այն էլ այնպիսի ժամանակ, երբ խաղում էր Ֆլորենսի հետ, կամ մի Ստոքսի հետ ձի էր խաղում. Բայց ոչ մի ժամանակ նա այնպես ուժեղ ու վստահ չէր համակվում նման տրամադրությամբ, ինչպես ներքևի հարկում, հոր սենյակում, ուր տանում էին փոքրիկ բազկաթոռը. Եվ նա ճաշից հետո նստում էր հոր կողքին, կրակի դիմաց. Այդպիսի ժամանակները հայր ու որդի հանդիսանում էին ամենատարօրինակ զույգը, որոնց վրա երբևէ շողացել է կրակի լույսը. Ահա միստր Դոմբին լուրջ ու հանդիսավոր աչքերը հառել էր կրակի բոցին. Նրա փոքրիկ պատճեն ծերացած դեմքով գաղտագողի դիտում է այդ կարմիր տեսարանը իմաստունի սևեռուն հափշտակված ուշադրությամբ. Միստր Դոմբին զբաղված է աշխարհային բարդ ուրվագծերով և ծրագրերով, փոքրիկը տարված է չգիտես թե ինչպիսի խելացնոր ֆանտազիաներով ու դեռ լրիվ չկազմակերպված մտքերով ու թափառող հայեցողություններով. Միստր Դոմբին պրկված է օսլայից ու գոռոզությունից, իսկ նրա փոքրիկ պատկերը շնորհիվ ժառանգականության նրա անզգա ընդօրինակությունն է. Երկուսն էլ այնքան նման են իրար և միաժամանակ այնքան հակադիր իրարու. Այսպիսի մի օր, երբ երկուսն էլ երկար ժամանակ նստել էին կրակի դիմաց և միստր Դոմբին երբեմն նայում էր տղայի աչքերին, գիտենալով, որ նա քնած չէ, երբ պայծառ կրակը շողում էր ինչպես գոհար, փոքրիկ Պոլը խանգարելով լռությունը ասաց. «Պապ, ի՞նչ բան է դրամը»։ Այս հանկարծակի տված հարցը այնպես անմիջականորեն շոշափում էր միստր Դոմբիի մտածմունքի առարկան, որ միստր Դոմբին կատարյալ շփոթվեց։ «Ի՞նչ բան է դրամը, Պոլ»՝ ասաց հայրը։ «Այո»՝ պատասխանեց տղան, արմունկները հենելով փոքրիկ բասկաթոռին և իր ծերունական դեմքը դարձնելով դեպի միստր Դոմբին։ «Ի՞նչ բան է դրամը»։ Միստր Դոմբին դժվար կացության մեջ ընկավ։ Նա կուզենար որոշ բացատրություն տալ նրան, ասելով, որ դրամ նշանակում է շրջանառության միջոց, վալյուտա, վալյուտայի արժեքազրկում, արժեթուղթ, ոսկու կամ արծաթի զանգված, բիրժայական գին, թանկարժեք մետաղի գինը շուկայում և այլն։ Բայց նայելով ներքև փոքրիկ աթոռին և տեսնելով, թե որքան այն ցածր էր իրենից, պատասխանեց. «Ոսկի, արծաթ, պղինձ, գինի, շիլինգ, կես պենս, չգիտես ինչ են դրանք»։ «Գիտեմ դրանք ինչ են», ասաց Պոլը։ «Ես այդ չեմ ուզում ասել, պապ, ուզում եմ ասել, թե վերջի վերջո ի՞նչ բան է դրամը»։ «Աստված իմ, որքան ծեր էր երևում նա, երբ նորից դարձավ նայեց հորը»։ Միստր Դոմբին իր աթոռը քաշեց նախկին տեղը և սկսեց շոյել որդու գլուխը։ «Շուտով ավելի լավ կիմանաս, թե ինչ է դրամը, որդիս», ասաց նա։ «Դրամը, Պոլ, կարող է անել այն ամենը, ինչ ուզում ես», պատասխանեց նա, և այս ասելիս բռնեց նրա թաթիկն ու սկսեց նրանով քնքշորեն հարվածել իր ափին։ Բայց Պոլը որքան կարող էր շուտ ազատեց իր փոքրիկ ձեռքը և ապա մեղմորեն այն տարուբերելով աթոռի կողքին, ոնց որ իր խելքն ափի մեջ լիներ, և ինքն այդ շարժումներով սրում էր այն, և նորից նայելով կրակին, կարծեք թե կրակը իր խորթատուն և հուշարարն էր, կարճ դադարից հետո կրկնեց. «Ինչ որ ուզեմ, պապ»։ «Այո, գրեթե ինչ որ ուզես», ասաց միստր Դոմբին։
«Այդ նշանակում է ամեն ինչ, այնպես չէ, պապ»՝
հարցրեց որդին, չնկատելով կամ գուցե չհասկանալով իր այդ որակումը։
«Այո, այո, նշանակում է ամեն ինչ», ասաց միստր Դոմբին։
«Ինչու դրամը չկարողացավ փրկել իմ մամային, միթե նա այդքան դաժան է»՝
առարկեց երեխան։
«Դաժան»՝
ասաց միստր Դոմբին, ուղղելով իր վսկապը, կարծեք թե դժգոհ էր նրա այդ պատկերացումից։
«Լավ բանը դաժան լինել չի կարող»։
«Եթե դա լավ բան է, կարող է ամեն ինչ անել»,
ասաց փոքրիկ արարածը խոհուն եղանակով, նորից աչքերն ուղղելով դեպի կրակը։
«Ապա զարմանում եմ, թե ինչու նա ինձ համար չփրկեց իմ մամային»։
Այս անգամ նա այդ հարցը չուղղեց հորը։ Գուցե երեխայի սրամտությամբ նկատել էր, որ հայրը անհանգստանում է տրված հարցից, բայց բարձրաձայն կրկնեց այն, կարծեք թե այդ իր համար հնացած միտք էր, որը իրեն շատ էր նեղել, և նա նստած, ծնոտը հենած ձեռքերին, դեռ խորթացում և պատասխան էր որոնում կրակի մեջ։